à l'épisode.
What the myth?
Tere, armsad raadiokuulajad! Oleme jälle eetris siin muusikasaatega. Minu nimi on Neemo Raasik ja minu kõrval on...
Liliana Raasik.
Väga tore. Ja meil on siis saated muusikast ja ülistusest, mida me oleme siin ikkagi eelmisel hooajal teinud vahelduva eduga. Ja nüüd on algamas uus hooaeg ja me oleme rääkinud muusika olemusest üldse eelmisel hooajal. Oleme rääkinud erinevatest põhjustest muusikast, oleme rääkinud sellest, kus muusika on lähtunud ja nii edasi. Üsna paljudest asjadest oleme rääkinud, aga oleme jõudnud välja selleni, mida me tegelikult kõik oleme nagu, mille poole me oleme tüürinud ja see on ülistus, sest et me arvame kristlastena tegelikult ikkagi seda, et ülistus on midagi, mis on kõige tähtsam muusikavorm või muusika põhjus muusikaks. Ja kui me loeme piiblit, siis me näeme seda, et Jumal on muusika autor, ta on selle loonud ja muusika on üks kõige parem vahend või väljendus, kuidas me saame Jumalat ülistada ja kiita. Aga me oleme ka siin rääkinud erinevatest vormidest, mille sisse on siis võimalik muusikat valada, nii nagu sa võid valada ükskõik, mis vedelas olekus aine, mingisugusse vormi, no sa võid võtta näiteks küünla vaha, teha selle vedelasse olekusse ja valada mingisse vormi ja ta on täiesti erinev. Sa võid temast teha mingisuguse kuju, temast teha mingisuguse skulptuuri või mis iganes, see on see samane asi, aga ta on võtnud erinevad vormid. Ja me siis eelmine ooaeg meil jäigi kusagil pooleli, me rääksime 9 ülistuse vormist. Ja võibolla kiiresti kordame üle, sest kordamine on ikka nagu üks hea asi. Ja ma arvan seda, et ma vahest kuulan ka mõnda jutlust 10, 20, 30 korda ja ma siis kuulan jälle mõne aasta pärast ja mõtlen, et kas ma olen ikka seda kuulanud või? Kuidas ma seda ei ole tähele pannud, seda asja? Ja ma arvan ka seda, et meil kristlastel on alati hea, kui me kuulame midagi jälle üle. Nii et see kinnistab neid asju meisse ja ma arvan, et need mõtted on väga olulised ülistusest ja muusikast, et need võiksid meisse kinnistuda. Nii, millised on siis ülistuse vormid, millesse me võime panna ülistuse?
Millest me juba rääkisime, oli eks kätte tõstmine. Vahest me võibolla mõtleme, et noh, mis see kätte tõstmine on, aga see on tegelikult üks võimas ülistuse vorm, kus sa nagu alistud Jumalale ja kindlasti seismine, et sa tõused Jumala lähedal olu ees püsti, et sa ei jää istuma nagu muhk palgi peale, vaid et sa alandad ennast nii palju, et sa tõused püsti.
See on nagu ka respekti tunnus, kui me ka keegi tähtsam inimene tuleb tuppa, siis mõnel kultuuril on selline komme, et kui keegi vanem inimene tuleb tuppa isegi, siis tõustakse püsti, noh, loomulikult antakse iste koht või parem iste koht ja nii edasi ja kas või pussiski, eks ole, et selline vana hea nõukude aegne komme oli, et ikkagi kui tuli vanem inimene pussi või naisterahvas, siis...
Mehed tõusid püsti ja...
Ja või siis ka ja, nooremad tõusid tavaliselt püsti ja siit vanemal iste koha. Et kahjuks...
Ma ei tea, kas tänapäeval seda enam on, aga...
Ja, see... me ei ole pussiga ammu sõit, me ei tea.
Seda ei tea, jah.
Aga me loodame, et see ilus komme on ikka alles. Aga ma arvan, see väljendab ikkagi ühte sellist kirjutamata respekti ja see on nagu meie sisse kodeeritud. Et kui on midagi, mis on meie arust austust väärt, etes kus oled kusagil kontserdil või keegi kõneleb, nagu väga hästi, tõesti tabavalt ja see puudutab meid või...
Ja siis tõusevad kõik püsti ja plaksutavad.
Jah, et kui ma olen ikka vaadanud vahes, kuidas Ameerika kuskil kongressis kõneldakse, siis keegi kõneleb ja siis kui ta kõneleb hästi või ütleb midagi tabavat, siis plaksutatakse. Aga kui ta ütleb midagi eriti tabavat või eriti sellist, mis nagu lõikab sisse, siis ei aita ainult plaksutamine, siis tõustakse ka püsti ja plaksutatakse. Et tegelikult selles on selline intuitiivne või nagu sõnades väljendamatu inimese sisse pandud, me respekteerime seda, austame seda, et me sellega, et me tõuseme püsti, me ei jää lihtsalt lösakil istuma kusagile. See on üks vorm, millega me saame ka Jumalat ülistada, et ka pühapäeva hommikul tavaliselt ülistusjuht kamandab kõik püsti. Ärge jääge istuma.
Ja vaata, plaksutamine on nüüd selline asi, mille peal me ei ole peatunud üldse ja vahest mind nagu päris häirib, et öeldakse, et plaksutamine nüüd Jumalale. Et ma kardan, et vahest see plaksutamine nagu Jumalale, ma ei tea, parem tõsta oma käed, kiida Jumalat üles tõstetud kätega, eks ju, kui et plaksutada.
Noh, plaksutamine tegelikult, mida väljendab plaksutamine on, noh, ta ei ole niivõrd austus või respektivorm või ta on ikkagi nagu rõõmu väljendus, tänu väljendus, emotsiooni esile toomine tegelikult, eks ole. Kui näiteks keegi, sa oled kontserdile, ta esineb hästi, laulab hästi,
mängib hästi. Aga siis sa plaksutad sellele inimesele, mitte Jumalale, eks.
Ja seda loomulikult, aga ikkagi, et see väljendus, mida plaksutamine väljendab, ta väljendab nagu sinu, ütleme, imetlust. Vaat just võibolla see oleks hea sõna. Kui me imetleme selle inimese andi, kes seda esitas või tantsis või tegi midagi, vau, meile suu lahti, siis see on loomulik. Sa lihtsalt ei ütle, no jah, võibolla eestlane teeb, aga üldiselt inimene rahvas, kellel on emotsioonid, ikkagi paneb need plaksutamisse ja see võibolla ka väljendab nagu imetlust või imestust või imetlemist. Tegelikult teatud vormis, teatud kujul, teatud maani ülistuse sügavuses on kindlasti plaksutamisel oma koht. Kui sa lähed ikkagi Jumalaga sellisesse väga lähedasse sellisesse ülistuse vormi või...
Siis sa enam ei plaksuta.
Siis nagu see plaksutamine ei... Jaa.
Siis see plaksutamine võibolla, noh, jah, võt ongi, et võibolla alguses, et kui sa oled rõõmus, sa hüppad ja tantsid, eks ju, ja plaksutad, aga kui sa ikkagi Jumala lähedale lähed, siis sa juba tõstad käed, siis sa enam ei plaksuta. Benny Hinn ütles väga, väga hästi ükskord ja mis nagu, mind nagu saadab kogu aeg, et kui me plaksutame sellises olukorras, et siis me võime püha vaimu nagu eemale tõrjuda sellega.
Ja vales kohas kindlasti me võime sellega seda teha.
Et see peab väga, väga nagu ettevaatlik olema selle koha pealt plaksutamisega ikkagi, ma arvan.
Ja, noh,
see on minu arvamus.
See on nagu jah, et teatud kohani, et kui sa oled rõõmus, ka lapsed plaksutavad rõõmust.
Ja, hüppavad lihtsalt, ja plaksutavad, eks
aga, jõud. Aga ütleme, ka nagu ülistuses ja kiituses on erinev selline tunnetus, et sa ei saa sama asja teha sügavas ülistuses Jumalaga olles, kui Jumal jagab sulle mingid saladusi, et kui sa hakkad seal hõiskama ja plaksutama äkitselt, eks ole?
Jaa, ei, see on ka juba, vaata siis, see läheb juba üle nagu, jaa, sa võid ka hõisata ja plaksutada ja tantsida ja hüppata ja kui Jumal sulle midagi annab, eks ju, et sa oled nagu, siis on nagu rõõmuväljendus
see juba. Jaa, see on rõõmuväljendus, see ei ole nagu ülistuse vorm.
See jah, rohkem ei ole.
Ja noh, muidugi käte tõstmine.
No sellest me juba rääksime.
On midagi sellist, ma mõtlen see käte tõstmine, ma mäletan neid aegu, kui meie üldse tutvusime sellise huvitav asjaga nagu on ülistus. See tundus kuidagi selline väga ebaharilik, et me tõstame käed Jumala ees. Et...
No sel ajal rohkem vaadati oma silma ette musta laulikusse või paperi peale, et kus kohast need sõnad olid, et sa ei suutki midagi rohkem teha.
Et lauldes nagu jah, ei tõsteta käsi, aga tegelikult on huvitav, et kui sa jällegi, kui me vaatame, nagu analüseerime, võrdleme neid väljendusi, neid vorme, ka mitte kristliku ürituse või näiteks konsertite või laulupeoga näiteks, eks ole.
Ja, nii
et... Ma mäletan seda, et meil olid siin koosolekud, kus kõik ülistasid ja käed olid, silmad olid kinni ja käed olid tõstetud noortel püsti ja ülistasid Jumalat kogu südamest ja siis keegi kommenteeris seda selliselt väga halvustavalt ja ütles, et no seal on ikka päris segased koos, mõtle, käed on üles tõstetud ja silmad on kinni ja nagu sassis oleks, nagu lolliks oleks läinud. Aga hämmastav oli see, et ma vaatasin just meie ühte laulupidu, kus kõik meie rahvas on siis koos ja mis on ka nagu meie rahva üks selline identiteedi väljendus, nagu Eesti rahva identiteedi väljendus on vaat see samane laulukaare juures olekus eestlane siis vabaneb äkitselt nagu igasugustest sellistest kammitsatest ja ta väljendab ennast vahes ka täiesti spontaanselt ja intuitiivselt. Ja ma vaatasin, neil on käed tõstetud nendel kümnetel, tuhandetel inimestel, nad kõigutavad ennast kahele poole ja ma vaatasin, väliselt, see väga meenutab nagu kristlaste ülistuskoosel, kus me ülistame Jumalat, ma ei taha mitte öelda, et see seal on negatiivne selles mõttes, eks ole, et kui inimesed tulevad kokku ja nad võtavad kättest kinni ja tõstavad oma käed ja siis seal ka mõned panevad isegi silmad kinni ja laulavad neid pühalike isamaalise laule, et see on nagu ka inimese sees selline üks vabanemise vorm, kus ta tuleb ja ta nagu tõstab oma käed, ta nagu laseb minna, ütleme nii. Ta laseb ennast selle sisse täiesti minna ja ta nagu ei oia enam tagasi. See on huvitav vorm, et kui me nagu hakkame analüseerima neid asju ja nagu jälgima ja vaatama, millises kontekstis siis inimesed tõstavad käed. Me ikka ütleme, et sõja ajal tuli vaenlane illis su selja tagant ligi, pani sulle püssi selja peal, ütles, et
käed üles,
siis sa tõsid käed üles, see tähendab seda, et sa alistusid. Ja kindlasti on ka selles alistumise nagu vorm ja et me tõstame oma käed ju tegelikult ikkagi kellegi suurema, ülevama poole. Me tõstame nüüd ülesse. Kui me käed rippuvad alla poole, siis nad ei väljenda midagi. Aga kui me tõstame nad ülesse, siis me tõstame ju kellegi kõrgema, ülevama, aulisema poole. Ja siis ka inimese keha nagu väljendab seda, et ta on sellises asendis, kus tema ihu väljendab tegelikult tema sisemust. Mis tema sees on, mis ta oma südamega ütleb, ta laseb sellel kehal väliselt seda näidata tegelikult. Ja nii lihtne see tegelikult ongi ju.
Uued rütmid.
Üks järgmine asi, millest me ka puudutasime eelmise hooajas, oli tantsimise vorm. Noh, tantsimine on jällegi seinast seina vorm. Me sellest ka kindlasti rääkisime, kui meie saated kuulasite. Ääretult erinevad vorme. On olemas disko, kus kõik tantsivad seal, hüppavad, kargavad, on simmani tantsimine, on rahva tantsimine. Noh, restoraanis tantsitakse, abikaasad lähevad sinna õhtusti aega veetma sööma, on ilus muusika, õõtsutatakse, tantsitakse. Siis on olemas igasugused rahvuslikud väljendused. Tantsimine väljendab ka väga palju, näiteks samaanid tantsivad ümber lõkke, et viia ennast kuidagi sellisesse
transsi
või seisundisse, kus ühineda nagu vaimse maailmaga. Me näeme ka siin, et tantsul on tohutu palju enne vorme, et viie täheline sõna eesti keeles tants. Lühikene sõna, aga tegelikult tohutu lai spekter väljendusi tegelikult. Nii häid, väga positiivsed, väga ülevaid, kui ka väga negatiivsed. Noh, näiteks tantsitekse ju ka igasugused erootilised tantse ja igasuguseid rõvedaid tantse, reive, kus noh, ilmselt lähed nagu peas sassi täiesti on ju. Aga on olemas üks õige tantsimine tegelikult ühel õigel kujul ja see on tantsimine Jumalale. Tantsimine on jällegi üks asi, nagu võibolla me rääksime siin käte tõstmises ka, on midagi, mis vabastab inimese. Mina kooli ajal küll väga vihkasin tantsimist, noh, kui olid igasugused biotantsud, kuhu vägisi sunniti minema ja siis sa pidid seal õppima mingisugused rumbad sambad kaks sammu sisse poole. Mul üldse ei meeldi need asjad. Ja sellepärast ka kuidagi nagu täna päeval võibolla. Ma ei ole nagu, ma võibolla ütleksin, et ei ole nagu eriline fänn, aga ometi ma olen ka nagu leidnud seda, et sellel on mingis kontekstis selline täiesti oma koht olemas. No üks juut ütles väga hästi, juutide näiteks rahvuses on see ja religioonis ka, kus nemad hästi palju tantsivad ja see tants...
See on sõike spontaanne.
See on jah, just, et nendel ei ole mingisugune organiseeritud, õpitud, nagu meil siin tantsupeol, eks ole, õpitakse. Aga see lihtsalt tekib, siis tekivad mingid ringid, kus tantsitakse, on olemas mingid sammud, mingid liikumised, sisse pole välja, pole käed, käivad nii, seal väljendavad midagi. Ja tegelikult üks juut ütles väga hästi selle kohta nii, et kui sul on elus raskused, siis tantsi kurat oma elust välja. See oli selline asi, mida ma ei olnud kunagi kuulnud. Ma hakkasin analüseerima selle peale, et tegelikult tal oli päris õigus. Sellepärast, et ütleme, sageli vaenlane toob meie ellu igasugust masendust ja raske meelsust ja ta tahab vajutada meid alla, tahab meid alavääristada, tahab meid teha mitte kellekski tühjaks, suureks nulliks. Aga kui sa hakkad tantsima, siis mis juhtub on see, et ühtäkki sa saad vabaks. See vabastab inimeses midagi, mida isegi on raske seletada. See võib olla lihtsalt rõõmus tantsimine Jumala ees ja see teeb sind vabaks. Vaata, kui Taavet tantsis Jumala ees, see on üks huvitav koht olemas meil piiblis, siis Miikal tema naine, tema ei mõistud Taavetit. Võib-olla ma arvan ka, see paistis nagu see ühe segase inimese tobe tegevus.
No ühesõnaga teeme nüüd seda, et paneme siin uksedki kinni ja paneme muusika mängima ja lihtsalt hakka tantsima. Ja kui keegi sind siis vaatab, eks ta arvab küll, et sa natuke sassis oled, eks?
Yeah. Aga tegelikult see, mis Taaveti endas toimus, see oli tohutu üleva rõõmu väljendus, mis teda vabastas. Ta lõpuks sai selle seaduse laeka tuua sinna, kus ta kuulus Jeruusalema, sellesse Jumala linna, mida ta oli rajanud ja see valmistas temale midagi sellist, et see tants tuli temast välja ja jällegi kõrval seisad ei mõista seda sageli ja tantsuga on sageli, kui me räägime tantsust täna, siis see võib olla ka paljude jaoks selline üsna õrn teema ja selline, et seisukoht on see, et kristlased ei mingit tantsu. Suur varvas ka ei tohi liikuda, kui ülistus on, et noh, mõni juba tammub jalalt jalale natukene kergelt või nii. Või plaksutamine on ka juba selline nagu liikumine
no, võib-olla. No tänapäeval ma ütlen, et on ikkagi küllaltki vabaks läinud. Võrreldes ikkagi selle ajaga, kui meie tulime päästmisele, siis no jah.
Ja.
Siis me ei kommenteeri enam seda. Et siis ta oli päris.
Aga üks selline vorm, mis mina olen isiklikult nagu natukene, mul on küsimärk ühe tantsu vormi kohta, noh, paljud nimetavad seda võib-olla ülistus tantsuks. Ja ma ei taha nagu mitte seda öelda, et tantsuga ei saa ülistada, tantsuga saab ülistada, aga ma isiklikult olen mitu korda nagu olnud kohtades, kus inimesed tulevad ja hakkavad nagu koosolekul tantsima, mitte see ei ole nüüd mitte selline vabanemise tantsuvorm, kus kõik lihtsalt rõõmsalt hakkavad hüppama või mingi spontaanselt ringis liikuma või võtavad kättes kinni ja hakkavad äkki seal kooslikus saalis käima ringi ja see midagi vabastab inimestes. Aga ma räägin nüüd sellisest vormist, kus me paneme tavaliselt naisterahvast mingisugustesse hõljuvatesse riietesse kusagile lava peale ülistuse ajal, kus kõik ülistavad tantsima. Siis mul on natuke selline küsimärk, et üldjuhul selline asi, mida see teeb, on see, et kui ma ülistan Jumalat ja ma panen isegi oma silmad kinni, et ma ei näe liiga palju väliseid asju. Ja silmad on hea panna kinni ülistuse ajal, sellepärast, et see lihtsalt nagu lülitab sind välja ja sa ei näe, et näe, see aigutas seal ja näed, miks see nii teeb ja miks see nii naljakasti käitub ja vaata, kui naljakalt see tantsib ja hüppab. Ja kui sa hakkad neid asju kõiki vaatama ja jälgima,
ja siis see võtab nagu sinu tähelepanu Jumala pealt ära, eks ju?
Ja nii ongi. Ja ka kui me nagu paneme kedagi tantsima ülistustantsu, siis tema jaoks, kes tantsib, see võib olla tõesti ülistuse väljendus, kui ta seda tõesti teeb Jumalle ja absoluutselt see on. Aga nüüd, kui me paneme teda sinna, siis esiteks, ma väga kahtlen selles, et ta juhataks kedagi ülistusse tantsuga. Ta
ei juhata. Aga samas on ka see, et tants nagu selgeks õpitud, see ei ole nagu spontaanne.
No tal võib olla spontaanne ka, sellepärast, et ta võib olla lihtsalt nagu tantsib spontaanselt, tal võib olla tuleb ja tal ei olegi nagu mingit läbi mõeldud liigutusi, mis ta seal teeb või samme. Aga nüüd jällegi see, et see, mis tõmbab meie tähelepanu ära Jumala pealt ülistuse ajal, see minu arust sellel on oma koht, aga see koht ei ole seal jällegi. Et ma mõtlen, kui kogudus ülistab, kui on selline ülistuse aeg, kus Jumal nagu liigub ja ta puudutab inimesi ja seal on selline nagu, inimesed saavad võib-olla terveks ja saavad sõnumeid Jumala käest ja saavad nagu minna erilisse sellise osadusse Jumalaga. Ja kui keegi tuleb, hakkab seal vehkima. Ja teine küsimus on minul veel, ma nüüd ei räägi sellest kui vormist, ülistuse ajal on lippudega vehkimine, bänneritega, siis edasi tagasi õõtsutamine ja kõigutamine. Me olime ühes koguduses, kus olid hästi madalad laed ja hästi kitsas oli seal ja neil olid hästi pikad vardad ja neil oli igasugust atribuutikad, lampe oli laes ja kõlarid ja kõik, mis seal oli ja siis ma vaatasin, kui need inimesed hakkasid nende pikkade lippudega lehvitame, need olid üli ilusad lipud, mis seal oli tehtud, kõik sõnumitega, sellised õhukesest riidest, need lehvisid nii majesteetlikult, see oli nii ilus, aga jälle sama efekt. Kui ma olen seal, ma ülistan Jumalat esiteks, ma vaatan, et ai, kas ta selle lambi lööb seal talla nüüd või löö, kas see lamp jääb sinna üles või... Meil oli veel seal draama, kus tregime, ma vaatasin, et ta meie projektorid seal talla ei löö oma selle asjaga, et kas meie lambid seal püsti jäävad ja mikrofonid ja... Ja ma mõtlesin selle peale seda, et jällegi sellel asjal on kindlasti mingis kontekstis oma koht.
Võibolla kui näiteks mingi esituslaul on ja siis, et rahvas nagu ei ülista, vaid see on nagu esitustants.
Või kiitus näiteks.
Kus... Või kiitusaeg ja, kui sa ei ole nagu otseses nagu sükkane, et sa nüüd võtad nagu sirutad käe Jumala poole ja võtad tema käest vastu, eks ju, väljaspool seda, eks ju.
Ja et ütleme, et iga asi, mida me teeme selliselt, mis nagu tõmbab meie tähelepanu, ma arvan, et nende asjade koht ei ole sellises sügavas ülistuses, kui me paneme midagi lava peale või kuskile nähtavale kohale kedagi midagi tegema, olgu see siis kas mingisugune väljenduslik tants või mingisugune, mis iganes tegevus see ei ole, siis tegelikult ülistuses see on pigem segaja kui aitaja.
Yeah.
Nii, oleme siis tagasi ja räägime erinevatest vormidest. Nüüd järgmine vorm, mida me oleme puudutanud, on laulmine ja siin vist ilmselt ei ole eriti küsimust rohkem kui see, et laulmisi on ka erinevaid vorme, nagu on tantsimisi. Sa võid laulda ja laulus võib olla mingi sõnum, laulus võib olla julgustus, võib olla mingi õpetus, midagi, mida sa jutustad laulu kaudu, aga laul võib olla Jumala ülistus. Ütleme ka seda, et ei ole iga laul automaatselt ülistus, aga lauluga on hea Jumalat ülistada. Et inimesed vahest ka tulevad kogudusse ja ülistajal lihtsalt laulavad, aga see ei tähenda, et nad ülistavad Jumalat. Pilli mängimine, nii nagu laulminegi, on midagi, millega sa võid ülista Jumalat ja ma arvan, et siin on nüüd üks väga pikk tee minna pilli mängijatel. Noh, igaüks mäletab, kuidas ta hakkas pilli kunagi õppima. Alguses din 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 din, eks ole klaveri peal või gitarri peal, õppisid kolm tuuri ära, panid mööda, valesti, nii. Aga mida rohkem sa seda õpid mängima, mida osavamaks sa saad, seda rohkem sa võid hakata voolama, sa võid hakata minema selle sisse, sa võid saada osavaks pilli mängus. Ma arvan, et iga ülistaja, kes ei laula, vaid ülistab pilliga Jumalat, ta peab seadma omale ühe eesmärgi ja see on saada osavaks. Saada nii osavaks selles mängus, et ta võib vabalt voolata ja selle voolamisega võib nii öelda lasta Jumalal kasutada ennast. Et kui me oleme kinni oma nootides või oma tuurides, me peame saama lahti neist asjadest, me peame saama tuuridest vabaks, me peame saama vabaks, samamoodi lauljat peaks ka, ei ole see, et sa, sul on täpselt need sõnad ees ja nii nagu need sõnad ära kaovad ja siis on maailma lõpp ja meil vahest on tehnikaga ka selline asja, et meil on kõik teleka ekraani peal ja sealt vaatame aga või taflis kuskil, aga kui mingisugune programm jookseb kokku ja
sõnu, siis tuleb omal viisil ja oma sõnad aga
siis on häda käes. Ma arvan, et need kõik asjad, mis on sellised kammitsevad asjad, me peaks saama nendest lahti. Peame saama neist vabaks, nii et me saaksime vabalt voolata. Ja pilli mäng, nagu Taavet ütleb, psalm 33:3, mängige
osavalt.
Eesti keeles siis ütleb päris osavalt, vist ütleb, et hästi. Aga see originaal keeles väljendubki osavaks saamist selles. Ja Taavet oli ise osav. Ta mängis osavalt, ta võttis oma kandle ja ta ei olnud mitte osav ainult selles, et ta mängis vabalt või osavalt, või, aga ta oli ka vaimus osav. See tähendab seda, et kui ta võttis oma pilli, siis ta ühendas ennast nagu Jumala vaimu teenimisega, et see ei olnud mitte meelelahutus, vaid püha vaim teenis selle läbi. Esimene saam oli 16:23, räägib selles, kuidas see kuri vaim, kes oli Sauli peal, see pidi ära minema, see masenduse vaim, sellepärast, et Taavet oli osav vaimus mängima. Loeme ka sellest, et pilli mäng jällegi võib ühendada muusika vaimse maailmaga, nagu teise kuningate 3:15-19 oli, kui profet Elisa hakkas profeteerima, siis enne kui ta hakkas profeteerima või kui ta suutis või võis profeteerida, ta ütles, tooge mulle pillimees, ja kui pillimees hakkas mängima, siis see ühendas nagu teda selle vaimse maailmaga ja tuli profetlik sõnum. Ja, nii et profetlik sõna ja ülistus need vahest käivad käsi käes.
Uued rütmid.
Räägime nüüd mõningatest asjadest, mis on uued vormid, mida me veel ei ole puudutanud. Üks selline huvitav vorm on hõiskamine. Noh, kuidas siis defineerida hõiskamist? Ingliskeeles keegi ütles, et see on nagu rõõmsa kära tegemine. Rõõmsa kära, sa lihtsalt hõiskad issandale. Piivel räägib kus juures suhteliselt palju laulude raamatus eriti hõiskamisest. Räägib teise raamatu 20 hõiskamisest, kui ülistajad pandi sõjaväe ette minema vaenlasele vastu. Ja siis ütleb Piivel, et kui nad hakkasid hõiskama. Ma arvan, et see on jällegi üks selline nii-öelda kadunud definitsioon või vorm ülistuses, mida me eriti palju tänapäeval ei kasuta miski pärast. Hõiskamine. Kuidas see väljendub eesti keeles? Kuidas eestlane hõiskab siis?
Ma ei tea, meil vist ei olegi nagu sellest hõiskamist, eriti nagu seda vormi nagu ei ole ülistuses eriti kasutatud.
Kunagi ma mäletan seda, et meie esimene pastor, kes oli siin 80-ndates, Johannes Jäägervat, tema oli priilane. Priilased olid sellised Eestimaal siin kunagi Eesti ajal ja ka mingi Vene aja vist alguses. Vaat nemad
hõiskasid.
Tegid neid mõlemaid asju. Nad plaksutasid ja nad hõiskasid. Ja see kuidagi mingisuguses ajakäigus kadus ära.
Ma arvan, et see tegelikult ka ikkagi küllaltki vabastab sind, kui sa hõiskad ja tood selle rõõmu hõiske esile ülistuses. See on väga hea mõte, et peaks täitsa nagu praktikasse panema selle. Et ma mäletan muidugi, et ükskord, see on aastaid tagasi, oli ka meil midagi, ülistuse käigus oli midagi ja tahtsime tõsta rõõmu kisa ja siis ainuke sõna, mis mul meelde tuli, hurraa!
Mis sõna sa hõiskad siis?
Hurraa!
Halleluja muidugi.
See on nagu Vene sõjavägi läks sõtta.
Saroodinu, jah.
Saroodinu. Aga siis kui sa nüüd võtad seda järikumüüride vallutamist, eks ju, et siis täpselt samuti, eks ju, nad käisid vaikselt ümber selle linna seal ja siis viimane kord nad tõssid suurt rõõmu hõiset ja müürid vajusid.
Just, et selles on midagi.
Midagi selles on.
Selles on midagi, sellepärast, et Piibel räägib sellest lihtsalt liiga palju. Ja noh, näiteks psalm 98.4 ütleb, tõstke hõisates häält. Ta ütleb, et lihtsalt tõsta häält, vaid hõisates. See on ehk teiste sõnadega, ma arvan, et võibolla selline kõige parem, mulle ikka meeldib, kui asi on defineeritud või pandud seda konkreetsesse aru saadavasse lühikesesse lausesse. Üks asi, ma arvan, kogu sinu kõrist, nii palju kui sa suudad endas seda heli tugevust esile tuua, sa lihtsalt hõiskad. Lihtsalt teed seda häält. Olgu see siis koordineeritud või mitte, nagu Jeriko müüride puhul see oli koordineeritud.
See oli,
Jumal ütles, et siis, vaat, 7. päeval tõske häält. Ja nii nagu nad tegid seda, müürid langesid. Ja ma arvan ka seda, et see on selline võibolla teatud mõttes võrdpilt meie elus, et me peame, müürid langevad.
Ja me peame tõstma hääle, et meie elus langeksid need müürid, mis saatan on vahest nagu tekitanud meile või mis me ise oleme endale tekitanud, et see vabastab.
Ja.
See hõiskamine tegelikult.
Hõiskamine vabastab. Jälle psalm 47.1. Taavet komandeerib ja ütleb nii. Me ütleme tavaliselt, et ei, sa ei saa ülistuses käskidega, komandeerindega öelda inimestele tõske käed või plaksutage või ütleme, et no, see peab tulema seest. Ma arvan, et see mõne seest ei tule kunagi, kui sa ei ütle, et nii, nüüd plaksuta, et eestlane ikka tahab, arvab, et ise peab see tulema. Ja noh, tore on, kui ta tuleb, aga,
jaa,
aga mina miski pärast kahtlen seda, et kui ikkagi keegi ei ütle sulle, et hei, tõsta käed, siis võibolla mõni ei tõstagi elu sees, et üles ja ei hõiska ja ei, nagu ütleb siin siis 47.1 Taavet laul, plaksutage käsi kõik rahvad, hõisake Jumalale rõõmsa häälega, vau. Wow. Ja nii edasi, väga palju kohti on piiblis, mis räägivad Jumalale hõiskamisest, liiga palju, aga mis siis võib olla see põhjus? Noh, vahest on lihtsalt see, et kuidagi on selline tuim ja uimane olek ja siukene tahaks nagu välja tulla sellest ja sa ei saa. Ja siis sa lased sellel tulla enda seest ja see vabastab sind.
Ja.
Su nimi on taevasse kirjutatud, Luuka 10.20, nagu Jeesus ütles.
No, juba selle
rõõmustage selle pärast. Jeesus ütles ka, Jeesus ka käskis meil vahest, ta käskis meid rõõmustada. Nüüd me ütleme, et no, kuidas me saame rõõmusta, kui meil ei ole tuju. No, jälle.
Ma rõõmustan sügaval südames.
Me oleme liiga palju oma tunnetest, oma emotsioonidest valitsetud. Me ütleme, et meil ei ole emotsiooni sellel hetkel seda asja teha. Aga Jeesus ütles, et rõõmustage ja hõisake ja tantsige. Ja ta ütles, miks? Sellepärast, et kui teid taga kiusatakse, siis hõisake ja hüpake. Wow! Jeesus keskis seda teha. Oi. Me arvame, et seda ei saa teha, kui emotsiooni ei ole. Seda vahest peab tegema, kui emotsiooni ei ole. On seda emotsiooni või ole?
Ja, et sellepärast, et sa oled päästetud.
Ja, mõtle.
Tõstame hääl, hõiska, kiida Jumalat.
Et millal sa viimati kiitsid Jumalat selle eest, et sa oled päästetud täna? Kas sa üldse kunagi oled selle, ja, selle eest Jumalat hõisanud, plaksutad käsi?
Ja või sa võtad iseenesest mõistetavalt seda.
Ja mõtle, sinu Jumal on valitsevas positsioonis. See Jumal, keda sa ülistad, on valitsevas positsioonis üle ilma maade, üle inimeste, üle olukordade. Ta kontrollib kõike. Mõtle, milline põhjus hõisata.
Mm-hmm.
Jumalale, vau! Wow! Lase tulla täies kõrist. Sinu Jumal valitseb. Järgne põhjus võib-olla oleski, mis me siin juba rääksime, Luuka 6.22 ütleb, et kui inimesed teid taga kiusavad, kui nad räägivad teist kurja ja halba ja valet ja kõike seda, tantsige ja hõisake ja hüpake. Miks? Sest sinu palk on suur taevas.
Halleluja.
Palgapäeval kõik ju tantsivad ja rõõmustavad, kas see ole? Ja vanal ajal, kui me saime palka, siis ei laekunud panksu panga arvele, vaid sa pidid minema panema oma nina kuskilt kassaluugist sisse asutuses, kust raha jagati ühel kuupäeval ja see oli rõõmupäev, ma mäletan. Kõik olid rõõmsad, kõik olid nii hea tujulised, on välja arvatud need, kes said loodetust vähem. Aga kõik olid nii õnnelikud, see oli nii tore näha, eks ole, aga meie palk on suur taevas, kui sa paned oma nina sealt taevasest kassaluugist sisse ja mõtled, mul on palk selle eest, vau, wow, hõiska. Mm-hmm. Ja saaja 65, 17, 18 ütleb, sa oled loodud, et hõisata. Me oleme loodud, meie loomulik seisukord on, et hõisata ja olla tänulik ja lasta sellel rõõmu väljenduse, see on loomulik. Kus me teame seda? Lapsed teevad seda. Lapsed on spontaansed.
Lapsed kasutavad kõiki neid, eks ju, et kui neil rõõmus meel, siis nad hüppavad, tantsivad, plaksutavad käsi, mõni kukub laulma kohe.
Ja siin on üks huvitav asi, et Jumal ka tegelikult otsib meis väljendustes sageli sellist lapsemeelsust. On kahju, et me kasvame ka vaimulikus mõttes ülesse. Ja me saame reserveeritud täiskasvanuteks. Me arvame nii, et ei, et sellist asja minule enam ei sobi teha. Et kui ma olin noor kristlane võib-olla või tulin alles usule, siis nagu kõlbas, aga nüüd ma olen saanud vanaks ja targaks, nüüd enam sellised asju nii kui kõlba ega sobi teha. Tead, Jeesus ütles, kui te ei saa nagu lapsed oma meeles, oma väljendustes, siis te ei saa nagu üldse taevariiki.
See
Mõned asjad veel. Ülistuse vorm on palvetamine. Ma arvan, see ei tähenda nagu seda, et me hakkame oma palve nimekirja Jumala ees ülistuses ette loetlema või hädaldama seal Jumala ees või teatud viisi palveid palvetama, aga ma arvan, et kui on ülistus, siis on hea palvetada. Et ülistus ja palve, nad käivad kokku, see on nagu vasake parem jalg. Et ülistuse koosolekul see on nagu sobiv ka panna vahele palvetamist. Et kui me ülistame Jumalat, siis me palvetame, võibolla me palvetame mingi asja eest, aga isegi mitte asja eest, vaid me lihtsalt toome tänupalveid Jumalale rohkem ja sellised kiituspalveid ja nagu ütleb ka lauludes, et tulge tema väravais sisse tänuga. Ja. Et me toome nagu tänupalveid, tänuväljendusi ja me palvetamine. Kui me loeme paljusid Taaveti laule, siis need tegelikult olid palved. Aga tema laulis neid, nagu ülistus siis Jumalale. Ja see on väga sobiv ja väga hea on seda teha. Näiteks ka sobib kokku selline asi, kui me ülistame Jumala ees.
Ja siis palvetame haigete eest. Ja.
Või vajaduste eest, inimeste eest, kes võibolla on oma elus mingite
vajadustega. Seda tavaliselt harrastatakse, et kui ikkagi palve, nagu sukkane, kutsutakse inimesi ette palvetama, nagu kellegi eest palvetama, et siis ülistus käib nagu taustal, aga tihti on nagu, peab olema ettevaatlik, et inimesed ikkagi ülistaksid selle ajal, mitte ei vaataks, mis tehakse, eks ju, ja ei hakkaks oma vahel juttu rääkima, ja. Mis tihti juhtub.
Just, et see on väga tähtis, et kui on palve järjekord näiteks seal ka mõnel kooslekul võibolla ülistajad ülistavad taustal, eks ole.
Ja sinu eest on juba palvetatud, sa lähed kohale ja kukud kellegi teisega lõbisema.
Rääkima seal mingisugust argi asju, et see tegelikult, ma usun, et see kurvastab püha vaimu.
Kindlasti ja tihti nagu võibki olla, et lihtsalt püha vaim lahkub.
Aga ma arvan seda, et mida see näitab ja mida see väljendab on see, et inimesed ei olegi oma privaat elus ülistajad ja palvetajad. Nad teevad seda ainult siis, kui keegi ees juhatab, tuleb ülistusgrupp ette, ta hakkab juhatama, siis nad tulevad kaasa sellega, teevad, mida öeldakse, vaatavad, mida naabrid teevad järgi, aga kui nüüd on selline hetk, kus ta peab nagu ise hakkama ülistama ja palvetama ja ka nagu püsima selles atmosfääris, siis ta kuidagi nagu ei oska seda teha, ta hakkab nagu igav. Või nagu, ta ei oska nagu olla, ütleme eesti keeles nii. Et tegelikult, et see on ka nagu üks asi, mida me peame ülistus õppima. Me peame ise õppima ülistama. Me peame ise õppima palvetama. Et vahest on ka, et me oleme palve kooslekule, keegi palvetas seal selle pärast ja Malle seljavalu pärast ja Mikku Varba pärast ja siis nagu ei olegi nagu millegi üle enam palvetada ja aamen ja lähme laiali. 5 minutit oli palve kooslik, aga inimesed, kes tegelikult palvetavad oma eraelus, nende palved ja nende ülistus ei ole selline 5-minutiline Jumal aita mind ja minu naist ja minu poega ja mitte kedagi teist palve, vaid need on sügavad palved, need on palved, kus sa võid palvetada ja sa võid tund aega palvetada ja püsida selles atmosfääris ja sulle ei hakka seal igav
ja. Võt see on see võtmesõna.
Sinu tähelepanu ei lähe seal ühe asja peale või teise asja peale või jumal hoidku, et sa hakkad seal kellegagi mingisugust lihtsalt argi asju rääkima.
Sellepärast ongi nii väga tähtis, et me igaüks oma eraelus igapäevases elus nagu võtaksime aega ja ülistaksime Jumalat. Sul ei pea olema mingit muusikat seal taustaks, kui sa ei oska pilli mängida või midagi. Isegi kui sa ei pea viit, mis igales. Kui sa mäletad mingit viisi jupikest pühapäevasest koosolekust või koosolekust, kus sa ülistsid, siis hakka ümisema seda ja kas või lihtsalt halleluja või ma kiidan sind või midagi sellest väga lihtsalt. See pea olema ju mingi, ma ei tea, 101 sõna, eks ju seal. Aga lihtsalt, et see tuleks sinu südamest. Õpi seda tegema oma eraelus.
Ja see on väga tähtis, et kui meil on ka isiklik palveelu ja isiklik ülistuselu ja isiklik sõnaelu, kui me võiksime seda nii nimetada, siis me saame seda teha ka avalikult. Aga kui see puudub, siis meil on ka avalikult koguduse kontekstis seda väga raske teha.
uued rütmid.
Nüüd kaks asja veel, millest võiks põgusalt rääkida. Kaks vormi on põlvitamine.
Ja see on tänapäeval vist eriti nagu ka ei kasutata. Väga harva keegi langeb põlvili seal ja...
Taavet ütles väga ilusasti psalm 95.6. Tulgem, põlvitagem, kummardagem maha tema ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjama rahvas. Jälle, kui sa saad aru, et tema on sinu üle, ta on kuningas. Ja jälle, kui me räägime selle kuninga kontekstist, eks ole, et kui me saame aru, et ta on kuningas ja ta on, mõtle, ilmutus raamatu esimest pealikus, me loeme sellest, kuidas Johannes, mees, kes oli Jeesusiga kõndinud 3 aastat, ta tundis, ta oli tema lähedal olnud, ta oli oma pea pannud tema rinnale, ta oli kuulnud tema sosinaid
ja südamelööke.
Ja mõtle nüüd, kui ta näeb teda ausse ülendatuna, siis Piibel ütleb, et ma langesin maha kui surnu. Ta mitte isegi ei põlvitanud. Okei, nüüd seame ennast nagu Joosep Toot seal
ühe põlve peale
selle ahjuroobiga. Vaid see oli nagu spontaanne, see oli nagu maha langemine Jumala ette. Et jälle, see on ilmselt ka üks selline spontaanne koht, kus jah, seda võib ka komandeerida vahest inimesed, põlvitame nüüd Jumal ette.
See nagu ei...
Aga ma arvan ikkagi jällegi, et selles on...
See peab tulema inimese südames tegelikult ikkagi, et ta langeb põlvili Jumala ette.
Jah.
Et sa ei saa nagu seda päris käskida, et kuulge, et rahvas, põlvitame nüüd Jumala ette ja ülistame teda põlvili.
Jah. Et see on üks spontaanne asi ja et kui see tuleb, siis jällegi ärge häbenege seda teha või tundke, et kuidas ma teen, see on kuidagi imelik, et põlvita Jumal ette, sest tema on kuningas.
Sest see on üks sükkane, kus Jumal saab rääkida sinule, see on nagu üks väga sügav nagu Jumala ülistuse vorm tegelikult, kui sa põlvitad Jumala ees ja sa oled ta ees sedasi.
See viimane asi, millest me ka nagu siis, millega me lõpetame, on üks selline asi, mida paljud ei arvakski ülisse vormiks. See on vaikimine. See on selline koht, kus sa jõuad, kus lihtsalt sa tunned, et siin nüüd sõnad on kasutud, on ülearused.
Ülearused on, jah.
Siin see on selline atmosfääri koht, kus lihtsalt Jumal kannab sinusse edasi midagi. Võib-olla sa isegi ei kuule mingit sõnu või asju, aga sa tunned ühte ülekandmist Jumala käest, sinu vaimu. Ma arvan, et jällegi, ka see on spontaanne. See on selline, et kui sa oled ühes sügavas ülistuses, sügavas osaduses, siis see ei ole mitte selline osavõtmatu selline vaikimine, et mõned ülistusajal ka vaikivad, eks ole meil koguduses, et vaatab tal on suu kinni ja ta vaatab aknast välja või vaatab enda ette või vaatab oma varbaid, vaid see on Jumala osaduse tunnetusest lähtuv selline tajumine, kus sõnad muutuvad ülearuseks, neid ei ole enam vaja, sellepärast sa oled kõik väelise Jumala osaduses. Ja lihtsalt sa naudid seda osadust, sa oled selles, sa lased Jumalal teha oma töö. On üks sõna psalmide raamatus, mis jookseb läbi, mida ei ole tõlgitud. Ja see laul on selah. See tähendab seda, et see on vaikus. Selle koha peal see on paus, see on vaikimine. Ilmselt võib-olla siis laulude kirjutaja tunnetas ka seda, et see on koht, kus peab nüüd tegema pausi, lõpetama laulmise, lõpetama muusika ja olema vait Jumala ees. Nii et need olid sellised vormid, millest me rääkisime, millest sa saad panna ülistust. Ja kindlasti need ei ole mitte kõik vormid, on palju rohkem väiksemad, suuremad vorme, mida võiks veel rääkida, aga me peame olema julged väljendama ennast Jumala ees, sest et ülistus on väljendus. Ülistus ei ole sinu sügaval südames.
Ja nagu mõni laul ütleb, et sügaval südames.
Sind ülistan, jah.
Ja,
kui sa ülistad Jumalat sügaval südames, siis see ülistus hakkab sealt ülesse keema. See hakkab sealt välja tulema.
Ja, see on sama nagu, kui sul on tass täis midagi, siis ta on täis, siis ta...
Karikas voolab üle.
Voolab üle ja siis ta hakkab sust ka välja tulema.
Aga meie aeg on kahjuks otsas, me peame selle kohal lõpetama. Julgustame teid ikka kuulema saateid, julgustame teid ülistama Jumalat kogu südames, sest et tema on kuningas, ta on väärt meie ülistust.
Amen.
Nii et nautige Jumala ülistust. Ja. Jumala ennistegu teid.
Uued rütmid.
John who fell as dead at the sight of you. I am like Daniel, overwhelmed. I am like the priests who could not stand your glory had come. I am like the gods who all fell down. Lost in your glory, I'm found in your love. My heart overwhelmed by the one that I love. When you move, when you breathe, at your touch I receive. At the kiss of your mouth I tremble. I am like Isaiah, overcome and crying out. I am like Peter in a trance. I am like Saul, the king who lay and prophesied. I am like David, I had to dance. Your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. Ooh. I am like Ezekiel, lifted up to hear your voice. I am like Mary, afraid. I am like Daniel, my strength is gone, I cannot breathe. I lay like the elders at your throne. I'm lost in your glory, found in your love. Heart overwhelmed by when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble.